Қадірлі тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Алтыншы бөлім. Көктоғай ауданында қарасты Қарақас пен Молқының ақтеке Есімхан бастаған билерінің бір тобы Сартоғай бойына елден бұрын келді. Ноғайбай ауылына түсіп, өзім бойын қыстап отырған Шақабай, Молқы, Қарақас, Черуші, Сарбас, Бура ауруғылардың атқа мінер елбасыларын ақылға шақырды. Есімқандар аттанып өрлігін күні дүре Қарабұлғын, Сартерек, Зағоба, Өндірғара Чәкірті қыстап отырған Жалпақ керей бірақ қопарлып көшуге қамдана бастаған еді. Шағалақ сағынды қатарлы бір топ адам үріккен елді көшіріп қондыруға міндетті болып артта қалған болатын. Көктоғай Сарсүмпі жақтан әзірше әскер шығып, қуғын түсетін хабар ошар болмағанымен, жылы орнынан бір қозғалған ел, ақ қар көк мұзға қарамай, дүние мүлік жасау жабдықтарын сол беті тастап, киім кешек азық түлік, жеңіл қостарын ғана артып, малдарын айдап, өзен дүрлеп дүрік берген. Солар Сартоғай бойына жетіп болғанша, өзен бойындағы Ноғайбай ауылындағы кеңесте қысқа-қысқа келісімдер жасап, шолақ-шолақ бұйрықтар шығарып үлгірді. Барлық ауылдар жан жақтан ауып келе жатқан елге бірнеше күнгі болса да жылы орын, адамдарына баспада малдарына өріс, қалтқы беріп қарайласуға міндетті болды. Отырықты елдің бір түтініне ауған елден бірнеше түтін сөйтім болып, ауыл-ауыл бойынша бөлістер жасалды. Содан соң жергілікті елге де шұғыл түрде көші-қон қамына кірісуге әмір етілді. Ат көліктерін дайындап, түйелерін қомдап сайланып отыруға хабар жіберілді. Ең соңында барлық еркек кіндікті, атшалын тартып мінуге жараған балалардан өрлі ер азамат біткен түгел анықтасып баталасы үшін Қарағашқа қарай өрлеп, Молқының қолы руының өкіртайы Көкенбай бидің ауылына жиналсын деген бұйрық білдірді. Ақтеке Есімхан бастаған Көктоғай қолы Ноғайбай Зәтелбайды ертіп, жер қайысқан қалың қол болып, Сартоғай бойынан күн шығаттанған еді. Адам қарасы барған сайын молая берді. Түлкі тымақ, қасқыр шік киген бай мырзалар да, жаман тонын сүйреткен кедейлер де қосылды. Етті күйлі жарау аттар қарадай қызынып, ала сатып, қалың чимен ченгел арасын албатар алап, чиырғып жіберді. Күн көтеріліп, таңертеңгі шытқыл суықтың зәрі сынып қайтып алған кезде, беті жіпсіп ери бастаған қасатқарды омыраулай кешіп, тағы да көп адам келіп қосылып жатты. Әр ауылдың әр қыстаудың тұсынан шауып келіп, «Ассалаумағалейкім, жол болсын, мұсылманға бұрой берсін, Құдай аруақ жар болсын» деп соз айғайлап, жақсы тілектерін айта келіп, топқа сыңып кетіп жатқандар да көп. Біреумен біреу жарқылдап амандасып, жарасты пейілмен жалпылдасып жатыр. Қыстай бөлек-бөлек қуыста, әр түрлі шаруа малға мен болып кезік алмай жүрген таныстар, мына бас қосуды бір жақсы орай, тамаша бір ғанибет көрген түрі бар. Елдің көбінің қабағы ашық, асқа тойға бара жатқандай көңілді. Әр кім өз тегімен үштен төрттен бір отық болып әңгімелесіп келеді. Әсіресе жастар жағы тым жарқын. Аңқылдап сөйлеп, аударысып ойнап күліп жырғап жүр. Қалың қолдың алдында бөлек келе жатқан үздік бір топ қана үнсіз. Ана уарттағы қалың көптен даңғырдың құрдан, оушудан бөлек түніріп келе жатқан сұсты бір топ осы. Мына қалың адамның салмағын көтеріп келе жатқан солар ғана. Өткен жылғы күзден қалған қыстай қарасында жатып, енді ғана қылтиып көріне бастаған сар шөпті қырқа кесіп, баса жәншіп тоздырып келе жатқан мынау көп ат тұяғының қадап-қадап басқан қатты дүбірін ауырсынатындар да солар тәрізді. Топтың ең алдында Ноғайбай. Кеудесіне түскен ақсақалы желкілдеп, ақ шапан киіп ақ боз ат мінген Шақабайдың кәрі құрдайы жасының үлкендігімен ғана емес, қазіргі мынау әппақ бейнесімен ақ қасиетті салауатты көрінеді. Осы топты бастап келе жатқан пайғамбар көптен жаңа түскен Қызыр әулиесі бетті. Байырғы тәкәбар мінезімен тұмсығын көтере ешкімге тіл қатпай, көз қырын салмай дара үнсіз келеді. Оның қасындағы қара мұртты қара сақалды Ақтеке бидің қабағы да қатулы. Жайшылықта да он шашыла бермейтін тұйық мінезді адам бүгін тіпті сұсты. Ауыр ой үстінде ширығып келе жатқандай. бір нәрсенің байыбына қалай жетем деген кісіше қабағын түйе түксиіп алған. Астындағы есікпен төрдей сарбауыр ат анда мұнда ауыздығын басып сүзе тартып, Ноғайбайдың алдына оза берген кезде ғана ат тізгінін тартып шегініп қалады да, тұқырып жұла жөнелген атты шырайын алдырып алып топқа қайта қосылады. Бұлар мен қатарластау келе жатқан Зәтелбай, Арысқан Есімхан қатарлы көп билердің шырайында да кірбеңдік бар. Салмағы ауыр зілі күшті осы топ, Қарағаштағы Көкенбай Құртайдың ауылына дейінгі ұзақ жолда қабақтарын бір ашқан жоқ. Ара тұра сөз болып келе жатқан әңгіме арқау да ұзармай қысқа-қысқа үзіліп отырды. Бұл көңілсіздіктің көпке ортақ, мынау бүгінгі жағдайдан бөлек басқа бір себебі де бар. Бұрынғы кезде ел іргесі бүтін бейбіт жақта қанша қадірлесіп сыйласып келгенімен, қазір бұлардың молқының иесі Көкенбай мен Қараманға, Шақабайдың тәйжісі Нұғыманға деген өкпесі қарағазандай. Бұл кірбеңдіктің ағайын арасындағы өкпе базыналық ретінде шешіліп, дос көңілдің қайта табысуы да, болмаса одан ары ушығып, үлкен бүлікке апарып соғуы да қазірше ешкімге мәлім емес. Ана жолы Есімхан Ақтекенің шұғыл тапсырмасын алып аттанған қапсет өндірғарадан тікелей тартып, алдымен Көкенбай Нұғыман ауылдарына жеткен. Басқадан бұрын Шақабайдың тәйжесі Нұғыман мен молқының есіміз деп жүретін Көкенбай қарамандарға хабарлауды ақтекелер ақылдасып ұйғарған болатын. Хабар жеткен заман Көкенбай Нұғыман қарамандар тез бас қосып шұғыл ақыл құрды. Бірақ ақтеке Есімхандардың ойлағандан бөлек жерден шықты. Бұрын ағайынбыз, аталаспыз, құда құдандалымыз деп қанша сенісіп, қадірлесіп келсе де, мынадай жау желемнің тұсында қыл мойынға құрық тақаған шақта, әркім өз басының амандығын күйттемеске амалы болмады. Үшеуі талқыға салып, ар екшеп, бер екшеп келді де, ел шетінде жаудың өтінде отырмыз. Жап жақын жерде Шіңгіл қаласында өкіметтің қарулы әскері жатыр. Ол қозғалса, тарпымызды шығармай, оның үстіне әл беті қайтып, зәрі сынбаған аққар көкіміз мұнау. Қайда барып паналап, қайда барып жамбағамыз. Кімге сүйеніп, кімді пана тұтамыз. Сақадай сайланып, көк төмірмен құрсанып, болатпен қаруланып отырған үкімет әскеріне немізбен төтеп береміз. Бұзылған ақтеке Есімхан бұзыла берсін. Біз әліптің артын бағайық деп, әкелген хатымен қосып, қапсетті Шіңгіл сақшы мекемесін апарып тапсырып берген болатын. Шіңгіл сақшысы көк тоғайдағы сойқаннан, оның алдында ғана қабар тауып қатты сасқалықтап жатқан, қаруларын сайлап, әскерін сұрыптап, сақтығын күшейте түскен, Жамбылға қабат-қабат күзет қойып, ат сұяларын жасап, бекініп алған. Қапсетті ұстап бергенен кейінгі хабардан соң, соған қоса жақын маңдағы елдің жақсы семізаттарын да түгел қудырып алды. Тіпті Көкенбай, Нұғыман, Қараман ауылдарының жақсы аттарын да қалдырмай айдап әкеткен. Сартоғайда Ноғайбай үйіндегі мәжілісте ортаға түскен әңгіменің үлкені осы еді. Соның ішінде Есімхан мен Ақтеке бастаған молқы қарақас билері Көкенбай, Қараман, Нұғыман үшеуіне қатты кек танытқан. Билердің сол кеңесінде Есімхан да өз бекімін ашық айтқан. Құдай аруаққа чет болып, қазақтың намысын Қытайға сатқан Нұғыман мен Көкенбайдың бізге қарар бет қалмады. Арамзалықты аяспағанды бастаған өздері. Кешегі туыс бүгін жау болып шықты ғой. Жаулықтың көкесін енді бізден көрсін. Өкіметке шамам келмесе де қазаққа Көкенбай мен Нұғыманға әлім қаптал. Желісін қиып шаңырағын ортаға түсіріп отырып шауып алам, деп қатты бұзылған. Сол күні қатқа мінемін деп кіжінген. Көкенбай қарамандардың қылығын дұрыс көрмеген билер кеңесі бұл жолы Есімханды да дереу қостай қоймады. Сабырлы салқын болуға шақырды. Алдартты екшеп көруге, пайда зиянды айыруға үндеді. Көкенбай Нұғыман екеуі сөзінде тұрып, өкіметке болысып, молқымен Шақабайдың жартысын жырып әкетсе, өздерінде де тым оңай болмайтынын айтысты. Оның сыртында Көкенбай Нұғымандар өкіметке жалпақтап қапсетті апарып бергенен кейінде, өкімет әскерінің бұлардың жылқысын қуып алғанын ескеріп, қыс қойлап, шолақ ақылдарына өздерді өкініп қалған жоқ бөкен. Білейік, кісі жіберейік, түбінде бәрінен бірлік жақсы. Егер райынан қайтып елдесеміз деп жасса, бұрынғыны қузап, араға жік салмайық деп чешім жасаған. Сонымен әдейі қыры көрсетіп, Көкөнбай Нұғыман не елдігін айтсын, не тұрыстығын берсін деп, қос атпен түсі суық шапқыншы жіберген. Және бұл шапқыншыны Көкөнбай ауылына дәл түн ортасы тасырлатып, иттерін абалатып, қатты жетуге бұйырған. Бұл хабардан Көкөнбай да шошып қалыпты. Үкімет жамбылына кісі жіберіп, Нұғыман да ешбір жауап ала алмапты. Әскерлер мылтық найзаларын қоқаңдатып, жамбылға жолатпапты. Сонымен Көкөнбай барған елшіге, ағайынмен қан төгісіп, ел шабысар жайымыз жоқ. Бірақ айып менде, ауылыма келсін, кесімін өзім айтам. Береке бірліктің ішінде болам деп қысқа ғана пейіл білдіріпті. Қазір мына келе жатқандардың көкейіндегі ауыр ой, үлкен түйіншек осы үстінде. Көкөнбай не дейді, Нұғыман не пәтуа шығарады, шынымен елдеспек болғандары шын ба? Әлде ішке бүккен басқа бір сұмдығы бар ма? Әркімнің жүрегін осы қапалық түйнейді. Қарағаштағы Көкөнбай ауылына таяған сайын, бұрауын ширата түскен көңілсіз ойлар қабақтардағы қара көлің көзін қалыңдатып торлап келеді. Алдыңғы топтың ауыз бағып, үндеспей келе жатуы да содан. Сол себепті ауылға таяған кезде, олар алдыңғы жақ қарын ауылық қабаршы жіберуді де ұмытқан жоқ. Төменгі ел билерінің өздері оңаша келмей, әдейі қалың елмен бірақ қопарылып келе жатқанын естіп отырған Көкөнбай, олардың көкейінде қайнаған ауыр зілді мөлшерлеген болатын. Олар енді келеді ау деген мезгілде, әдейі бір топ адамын бастап, ауылдың батыс жағындағы қоңыр қабаққа шығып тосып отырған. Топ қарасы көрінген заман, іркілмей аттарын мініп алдарына қарсы жүрді. Келгендерге жылы қабақ көрсеткен болып, жас үлкендеріне сәлем беріп, кішілерінің сәлемін алып қалбалақ қақты. Дос көңілін алғашында осылай бір танытып алғаннан кейін біраз іркіліп тұрып қалды да. Ал батырлар, жол болсын, ауылға үйге түсейік. Сонда кеңесейік деді де атқосшыларына ым қақты. Ноғайбай Ақтеке Шағалақ Есімхан Арысхан қатарлы бір топты Көкөнбай өзі ертіп бәйбішесінің үйіне бастап келді де қалған керейді жылпос жігіттер алдын ала дайындап қойған үйлерге таратып түсірді. Еңселі кең үлкен терезелі шарбақ үйдің төр алдында Ноғайбай, Шағалақ, Үмітбай, Чыңғылбай, Шәкірби, Ақтекелер қатар жайғасқаннан кейін Ноғайбайдың сол жақ тізесін баса, үстіне қабылан терісі жабылған биік төсек арқасын сүйей келіп, Көкөнбай өзі отырды. Билер орнығып отырып болғанын кейінде чешіліп сөйлей қойған ешкім болған жоқ. Үлкендер жағы аздап тіс жарып, мал бастың амандығын, қора қопсының тыныштығы жөнінде есендік сұрасып барып, тиіліп қалысты. Бәрі де салқын дүлдарас қалыптанған. Бірін бір аңды бауыз бағыбын демей қалған. Әсіресе Есімханның қабағында ауырсыз бар. Басқалармен бірге малдасын құрып, басылып отырмай, қамшысын екі бүктеп тізесінің астына басып, жүрелеп алып, Көкөнбайдың бетіне қарап сазарып қалыпты. Көкөнбай, Есімханның әкесі Иманбаймен жолдасып болып, тізерлесіп қатар өскен адам. Әкесінің сырмағына Есімхан отырғаннан бері, аста тойда бір екі рет қана кездесіп сәлемдескені бар. Әдепті ибалы жігіт ау деп ойлаған, сөзіне ойламына разы болып қалған. Бірақ қазір Есімханның ол жырайы жоқ, темірдей көгерген сазбет біреу, қит етсе қиғылық шығаруға дайын бұзақының кеспірін танытады. Есімхандікіндей ашық болмаса да өзге билердің қабағында да сыздаған бір қара көлеңке бар. Көкөнбай осының бәрін де қалт жібермей танып отырған. Кәрібей қазақ көңіліне жүйрік адам, өзінен бұрынғы көп билерден сабақ алған, көп жиын көп топта сөйлеп үйренген, жер танып жатылып алған даңғыл көкірек, қай сөзді қай тұста қалай сөйлеудің де бабын білуші еді. Елдің ділгер болып құлақ түрген кезінде дәл айтылған сөз алмас қылыштай кесіп түседі де, орнын таппай айтылған билік қанша құнды болса да нысанаға дармай, арзан сөздің бірі болып қаңғырып кетеді. қазіргі біреуді біреу баққан тым-тырыс дүмбіләз шақ, дәл соны тілеп тұрған сөз бастаудың таптырмас бір орайы. Осы кезде кім сөйлесе де жұрт көкейіне алдымен сол жол салады. Осыны түсініп біліп отырған Көкембай ақырын ғана бір ырғалып алды да сөзін асықпай бастады. Қадырмен дағайын, қарагөктің тұқымы, өң-шөң жақсы атаның баласы деп ол Ноғайбайдан құлдап отырғандарды түгел бір шолып шықты. Бәрің жиылып бүгінгідей бас қосып келіп отырғанда мен сендерге айтар сөз таппай қиналудамын. Көбіңнің жастарың жолдарың кіші болғанмен бүгінгі салмақтарың маған ауыр түсіп отыр. Адам баласы өмірде қанша рет қиналып, қанша рет қысылмайды дейсің. Құдай жас берді. Мен де аз жасамадым. 80-ге таядым. Осы өмірімде дәл бүгінгідей қысылып, бүгінгідей қиналған кезім есімде қалмапты. Әсіресе Құдайдың сүйген құлы Мұхаммедтің үмбеті мұсылман баласының алдында қан қарында сөздерінің алдарындағы кешегі қиянатым бір Құдай өзі кешпесе басқа менің амалым жоқ. Сол күнәм үшін қандай жаза тартып, қандай ауыр күнә жазылса да әзірмін. Сонда да ағайын алдын ала арылып айтып алайын. Төрінен көрі жуық бір аяғы көрде бір аяғы жерде дейтін тұста кәрі Көкембай неден жаңылды, неден сүрінді дейсіңдер ғой, соны айта кетейін. Мұның бірінші себебі ақылдан азып, азудан шалған, жұбыма жете бастаған кәріліктің шалдығы десем, сол жөн сияқты. Адам жас ұлғайып, өлер шағына таяғанын сезген сайын қалтырап, жаны тәтті болып кететін көрінеді. Қия батсаң уайым көп, қорқыныш үрей иектеп, жерде де көкте де жоқ пәле қазаның бәрі желкеңе мініп алатын көрінеді. Көзге таған аяққа тұсау, қолға байланыш болатын сол құрғыр қия бастырмайдың бір сиқырмен дуалап алатын тәрізді. Бірақ Көкембайдың мына күнәсіне бұл да үлкен себеп бола алмайды. Оның басты түйіні арда жатыр. Енді соған құлақ тұрыңдар. Ол мынау, біз қазақ баласы атадан ол боп тусақ та көп заманнан бері көрінгенге құл боп үйренген бейшара халықпыз ғой. Әбілқайыр хан орысқа бодан болып, Көгедай төре 18 жасында Ежен ханға билік тапсырып, күңдік шен әкелгеннен бері біз кіммен теңесіп, кіммен үзеңгі қағыстыралдық. Тәпті менің өзімде бала жасымдан бастап, ұлы кәрілердің тәктәгімен тежеміне сүйегім жасып, жасқаншақ болып, кім күшті болса соның қабағына қарап өскен адаммын. Осы жасқа келгенше мен 3 дәуірді басымнан өткізіппін. 2 реткі қызыл қырғыннан аман қалдым. 2 қырғынның бірі Бәкіш бастаған Ақорыс лаңы. Бурыл тоғай өзенін өрлей керу тартып, Монғолияға аспақ болып суыт жорық тартқан қалың солдат, жолында кезіккен ауылдардың бірде-бірін аман қойған жоқ, түгел шауып кетті. Бергенің қолынан бермегенің жолынан алды. Малға ат көлікке таласқандарды аямай атып кетті. Қашқындарды қуып жетіп, қылышпен шауып бастарын допша домалатты. Ер азаматтардың басын ойыншық қылып ойнады. Көшуге малын айдап қашуға үлгір алмағандар жанын олжа көріп, тау тасты ұра жыраны паналап бет-бетімен тозып жоғалды. Біз елден бұрынырақ қамданып, тауға шығып әрең жан сауғаладық. Жасырынып келіп, бейікте тұрғыда отырып, оқ құшқан қылышпен туралған жақын туыс, жамағайын жұрағаттарымызды көзімізбен көрдік. Адам қолынан өлудің қандай болатынын сонда білдік. Субханымыз ұшып, көзімізді жұмып, қарауға дәтіміз шыдамай жерге түкірдік. Құдайға мың мәрте тәубе келтіріп, Құдай, алсаң ақ өлімінмен ал деп шын тілек жасадық. Ал екінші қырғын, осы отырғандар көбін көзіңмен көрген жалғыз аэроплан қырғыны. Естулерің бар шығар, Зуха қажының басын мадарын залым алды деп. Зуханың бас алынғанның келесі жылы сол мадарын шыңгілге келді. Оны ел қызыл деген жерде үйтігіп қошаметтеп күтіп алды. Мадарын келесі алды да бейбіт жатқан қазақты қанға қысатты. Монғолияға барып сауд істеп, мал әкелгендерге қатаң шектеу қойып, алдын зінданға салды. Артының мал мүлкін қазынаға жидырды. Сарноқтаның атын бермеймін деп қасарысқан үшін Абзалбектің баласын алдырды. Оның бір жыл өткен соң ағайын арасындағы болма шараздықты пайдаланып, жан тайлақтың басын кесіп әкетті. Осыдан бастап мадарының жауыздығын ел де түсіне бастады. Оған қатты кектеніп, әшкере ашу көрсетті. Ел сесіне сескенген мадарын қазақтардың түрі жаман, көмек әкеліңдер деп төрт адамды қос-қосатпен құмылға аттандырды. Жол тосқан қазақтар олардың да ат мылтығын олжаға алады. Содан соң ұйымтасқан бір топ қазақ аудан әкімінің жамбылына шабуыл жасап, ондағы қару-жарақтарды тартып әкетеді. Зәрес ұшқан мадарын бұлғының құйғанына қарай қашып, мор үйді басып, тұрпанның күнгейін өтіп кетеді. Сонда барып күш жинап көмек алған мадарын келер жылы жазда әскер бастап Шіңгілге қайта келеді. Сол жылы қазан айында мадарының кәрінен шошынған 600 үй Моңғолияға қашып өтеді. Моңғол үкіметі оларға бұлғын өзендің сай саласынан қоныс беріп, барған руларға 5 тарғы сайлайды. 1933 жылы қой қозылап болған соң Моңғолия үкіметі: «Кегараға жақын отырсаңдар, Қытай келіп қайта айдап кетеді. Қобда суынан өтіп отырыңдар» деп алдап, ішкі қалқаға қарай айдап өткізіп кетпек болады. Осы сөзін шыңға шығару үшін шеткерірек отырған қошетер, ақсақ әбет пен сенбайларды үй ішімен жасырын қырғызып тастап, бұларды Қытай қырып кетті деген шу шығарады. Соның артынан Алтайға кісі жіберіп, қайта көшуді жоспарладың деп, Райысты тұтқын қалып қамаққа салады. Елді ішкерге таман айдау үшін 40 солдат пен Кенжебек деген полковник шығады. Олар елді чеп-чырғасын шығармай айдап отырып, жармай көшіп, Улан-Дабадан асып, Көкбешір деген жерге жеткізеді. Коммунистік Моңғолия үкіметінің де, оның қызыл офицері Кенжебектің де аямас жау екеніне көзі жеткен ел жасырын ақыл құрайды да, Кенжебекті ұстап байлап алып, Алтайға қайта көшеді. Үдіре суыт көшкен елді Моңғолия әскерлері өкшілей қуалайды. Азаматтар көш соңында қалып, атыс салады. Бірақ қызыл солдаттар көшті орай өтіп, Улан-Дабаның кезеңін алып ұмтылады. Сонда сарбас Абырай хандарға: «Ел қам үшін бір жігіт қызыл солдаттардан бұрын кезеңге барып көрініс берсін. Сонда жау кезеңге келе алмайды. Қане, осыған кім барады» деп жар салады. Өмір мен өлім тайталасқан осы сәтте Отарбай деген жігіт: «Зәкеш, Торғасқа атын берсе мен барайын» дейді алдыға шығып. «Торғасқа ат сеннен артық ба, басыңды оққа байлап барасың, мә, мін» деп Зәкеш Торғасқа атты Отарбайға түсіп береді. Отарбай Торғасқа атқа қамшы басып, «Сәмек, сәмек» деп молқатасының аруағына сиынып, жұлдыз шаға жөнеледі. Бүкіл елдің көзі Улан-Дабаның кезеңіне тігіледі. Бір жағынан қызыл солдаттар, бір жағынан Отарбай Улан-Дабаның кезеңіне бұрын жетуге тырысып, жан таласа ұмтылады. Көш жетелеп бара жатқан ақсамайлы әжелер: «Апырай, құмбалақтай қорғасын қағып кетер ме екен» деп көздеріне жас алады. Ақсақалды сартысты қариялар: «Я Құдай, я Құдай, сақтай көр, сақтай көр, ажалға сабыр» деп тілеу тілейді. Отарбай кезеңге солдаттардан бұрын шығады да хай-хайық біле жатқан жауға қарсы алдынан оқ жаудырады. «Аға Құдай, ақ сарбас» деп шулаған ел кезеңнен аман сау асып кетеді. Осы кезде алдыңғы жақтағы атыста баймолда оқышады. Соның қайғысына шыдамаған інісі Беси түйеге бастырған Кенжебекті өлтіріп, қанын ішіп жіберіпті деген хабар жетеді. Ел бұлғын өзеніне қайт өтіп, түйенің қомын шешіп, бір тамақтанып алып, керген обымен асып, аман есен ата мекендерін оралады. Мұның аяғы ұзақ әңгіме болады. Моңғолия қағаз жіберіп, елші салып Кенжебекті сұрайды: «Ал біздің қазақтар, бізден де аз адам өлмеді, бізден де аз адам өлмеді, кек аламыз, атысамыз» деп Моңғол жақтан мал қуып әкетеді. Үшкөлден Ақбұлаққа дейінгі ұлан байтақ жайлауға Моңғолдың ақбас түйесі сыймай кетеді. Аңқау қазақ ол кезде ашынған Моңғол есесін бірақ күнде қайрат деп ойлаған жоқ. Моңғолия солдаттары түн жастанып Шағангөл құйғанына түсіп, Байқада Мүкіртайдың ауылын шауып кетеді. Сарбас Қожаның ауылынан 10 шақты адамды арқанға қосақтап қойып атып өлтіреді. Елдің жарымы үркіп, Шанханға қарай көшіп, қарашор асады. Мұның бәрін біз кейін білдік. Біз ақтастар арасында ойда түк жоқ бейғам жатқанбыз. Тапа тал түсте тау басынан жалғыз аэроплан ұшып келе жатты. Аэроплан деген қандай болады екен деп түгел есік алдына шығып тамашалап тұрғанда Құдай сақтап ортаға түспей, биебау басын ауып барып жарылған доптан аз адамның шек қарын ақтарылған жоқ. Құдайға жеткен жандаусының зауал үнінің таптыныш еш нәрседен қау ойламай бейғам жатқан жайлауды бейуаз елді қатын баланы қалай күңіреткенін біз сонда тағы естігеміз. Тұйықсыз басық балған қалың әскердің пулеметінің оғы турап, аяқ алып жүргісіз боп қырылып, айқасып жусап жатқан қатын баланың арасымен еңбектеп шығып, су шеріміз болып аман қалған кезімізде. Құдай тағала тым болмаса көзімізді қарға құзғынға шұқытып, өлексемізді далада састбай, түзу өліміңді бере, ялла, деп біз тағы да жасағанға жалбарынып, жан жүректен ақ өлім сұрағамыз. Соның бәрі де менің көңілімде дәл қазіргідей сайрап тұр. Көзімді жұмсам болды, сол үрейді елестен күні бүгін азап ойым қаза болады. Білген дұғамды оқып бір Алладан әуелгі тілегімді қайта тілеймін. Ал, ағайын, енді бастан кешкен үш дәуірді қайсы дейсіңдер ғой, деп Көкенбай бір тыныстап демалды да, елдің өз сөзін ұйып тыңдап отырғанын көріп, онан ары соза түсті. Ең алдымен менің бозбалалық жігіттік шағым, қалшылдаған қайратты кезім, Көгедай төреге таңба берген Қытай патшасының билігі астында өтті. Мен алғаш рет залың болып, әкемнің сырмағына отырған кезден бастап патшаның қалқадағы моңғол уаңдармен, Тарбағатайдағы Сібес солаң аймақ бастықтарының әміріне жүгініп билік ұстадым. Бұл бір. Содан соң Зәкәрия төре Пекинге барып келгеннен кейін Үрімжіге бағынып, генерал Яң Зыңшын жіберген неше-неше дарындардың алдында құрдай жорғалап қызмет етуге міндетті болдым. Мұны мен екіде. Ал енді міне кейінгісі өздеріңе де белгілі. Жалғыз аэропланым бері Чыңдубаның құзырында құл болып, айтқанына көніп айдағанына жүгіріп, әзер қалтылдап келе жатырмыз. Атамыз қазақ айтып еді ғой, құнанында басына қамшы тиген дөненінде топқа кірмейді деп. Бүкіл қайратты өмірін осылай итшелеп, әркімнің табанының астында жәншілумен өткізген дәрменсіз шалда, қауқардан айырылып қартайған шағында мұнан басқа не кісілік болушы еді. Менің күйім міне осы ағайын, деп Көкенбай жаттап алғандай бір мүдірмей сөйлеп келді де сөзін келте доғарды. Тапқан жал айтқан дәлел келтірген пәтуасының билердің құлағына қалай тиіп жатқанын аңдамақ болып әркімнің өңінен жағала іздеп кідіріп отырып қалды. Өңінде қатты кейіген рай бар. Қазіргі қартайған шағында да бетінің ұшынан өшіп көрмеген тарам-тарам қызыл жолақтардан қан қашып ажары сұрлана түскен. Сарғайып қисайған кетік мұжық тістерімен астыңғы ернін тістеп екі ұрты ом сұрайып отырып қалыпты. Солғын жанар болатсыз жүдеу мөдие қарайды. Ежелгі дағды бойынша билердің бұндай кеңесі кезінде үй ішінің тыныштығына ерекше көңіл бөлінетін. Есік алдында жұмысы жоқ бөстектей адамдарды бала шағаны тектеп қорып тұратын қағушылар болушы еді. Үй іші бүгінде жым-жырт, ызың еткен дыбыс жоқ, билер түгел жерге қарап мүлиіп қалған. Көпшіліктің мұна бейнесінен өз сөзінің ағайын көкейіне жол алып олардың көңіліндегі ашу ызаны өкпе наразылықты жуып шайып тазартып бара жатқанын аңғарған Көнекбай енді жұртқа соңғы бір тілегін қойды. Ал ағайын, мен айттым, арылдым, айыбымды мойным алдым, мыңғыртып малайдап қиырсыз жер жайлап 90 отау көтеріп 40 қыз ұзатып мал мен басы тең өсіп шалқып отырған Көкенбай көңілінің де орны толмас бір кетігі бар екен ау деп түсінер болсаң, разы болсаң, мынау құлдың қара шаңырақ атынан ендігі билікті өзім айтсам деп отырмын. Бұған не дейсің ағайын, деді. Билер асықпай бастарын ақырын-ақырын көтерісіп бір-біріне қарады. Қара мәліскен күпісінің екі иығы сәл дірілдеп, Ноғайбай бас бармағымен екі көзін сипап өтті де күрсініп қойды. Шағалақ пен ақтеке де қабақ танытқандай болды. сақалдарын шошаң еткізіп жерге қарап тұқырып отырып қалған есім қандымды. Есім қан сол еңкейген қалпы басын көтірместен қозғалып малдасын құрып жайланып отыра бастады. Басқа ешкім үндемегеннен кейін Ноғайбай бір ырғалып, айт, айт деп қалды. Солақ екен басқа билерде, айта беріңіз, айтыңыз, ризамыз, оғындық, оғындық. Құл баласының билігін құдайда теріс көрмес, айтыңыз деп, бәрі бірден ду етіп түгел жақсы пейіл білдірісті. Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмейтұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқадан назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түргияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.